You are now listening to a Bush Devon podcast.
Lit FM, your kasi, your stasi.
Wat is die proses om iemand te vergewe? Hoe verhoed jy dat jy nie bitter raak oor alles wat met jou gebeur het of wat mense aan jou gedoen het nie? Vergifnis is nooit makkelijk nie. Ek weet waarvan dit brand. Ek was self daar. Hoe meer intens jy seer kry, of hoe groter die skade aan jou berokking is, dit raak jou mense fisies, ek kry nou die woord die mentally, dit raak jou hele siel, jou hele bewus, jou hele menswees, raak dit aan. So, is dit ook moeiliker om iemand te vergewe? Vir my persoonlik was dit moeilik, want dit is familie, wat dit aan my gedoen het. En ek het vir jare, het ek met dit saamgeleef, en ek vat het nou 'n bietjie persoonlik. Ek is al 12 jaar getroud, vir 10 jaar het ek dit verdier. En dit is iets wat ek nie makkelijk oor praat nie, want ek kry altyd 'n knop in die keel in. Want ek het nie gedink, jy kom in 'n familie in, jy word vreem behandel. Waar my familie open, warm is en verwelkoming is, kom ek in 'n familie in wat my koud behandel. Maar dit daar gelaat. Om iemand te vergewe beteken nie dat jy die skade wat aan jou gedoen is, vergeet of verstaan nie. Vergifnis bring 'n tipe vrede in jou. Jy, die persoon, die groter een, wat besluit, okay, kom ek is die groter persoon en ek vra om verskoning. Of ek sê, ek is jammer. Dit is moeilik om te sê, ek weet, dit is moeilik om te sê, ek is jammer. Maar, dis makkeliker gesê as gedoen, oor hoekom vergifnis 'n kardinale rol speel in die proses om na jouself as mens, jou psigies, jou mentally te, as mens te kan, dat jy kan voortoe gaan in die lewe in, want soms, jy self as persoon wat vasgevang is in die web van trauma, die web van vernedering, die web van, hoekom met my? Ons vra altyd die vraag, hoekom ekke? Wat het ek gedoen op hierdie aarde om dit te verdien? Maar vanavond in die atelier gesels ek met iemand, ek glo baie ken hom, hy is, natuurlik, is hy 'n boerling van Easter is, maar hy gaan vanavond vir ons kom vertel, hy is vanavond hier in die atelier. Ek het bietjie laat begin, weens tegniese probleme, maar ek wil net 'n inleiding maak, dat ek het sy boek gelees, dit word genoem, die titel van die boek is He is Just Like That, en dit is iets wat met my in my agterkop vasgesit het, dit is iets wat in ons samelewing gebruik, ons gebruik die woord, ach man, hy is so, of sy is so, jy sal haar nie anders kry nie, dit is eie aan ons as gemeenskap. Dit is eie hier by ons by die huis. Dit is eie by ons in ons huise. Dit is eie by ons in ons kerke. Dit is eie by ons by die skool. Dit is eie by ons in familie. Vanaand hier het ek vir Robert Charnley en hy gaan vanaand vir ons kom vertel 'n bietjie van sy boek en 'n bietjie van homself. Maar meer gaan oor die boek. Ek hou so om van skrywers op my program te hê. Dit is vir my altyd so interessant, wat het hulle deurgemaak om daai bundel, ek meen om daai bundel te skryf, en wat het gekos het om dit neer te pen en te vorm in woorde. Goeienaand Robert en baie welkom op die program hier op Vermaak en by Poort FM.
Baie dankie Liesel, dit is regtig 'n voorreg om hier te wees. Is my eerste interview, sal ek maar sê.
Ja.
So, ek sien uit na dit.
Dit is 'n vroeger. Ek wil net vooraf sê dat tussenin sal hy in Engels antwoord omdat hy mos van oorsee is, en hy sal hier en daar sal hy bietjie Engels oorspring, so asseblief, moenie weggaan nie, bly jy net waar jy is, welkom terug hier in die atelier, dit is omtrent nou voor 8 hier so. Robert, vertel bietjie vir ons, wie is Robert Shanley? Jy was hier so, jy, vertel bietjie vir ons, wie is die man achter die boek, He Is Just Like That?
Ek is basis in Johannesburg gebore in 1975 en ek het, jy weet in die boek sê ek baie van het, maar ek het Pretoria toe eerste toe getrek asof van omstandighede in Eldorado Park en jy weet het ek skool klaar gemaak, ek het getrou en ons het oorsee gegaan in 2002. En vanuit dit was ons ons was eers in Engeland en toe verhuis ons na die Midde-Ooste. So ek het twee seuns, Caleb en Gabriel en ek is getroud met Janice. Ja, ek dink ja, dit is seker maar die meeste wat ek kan sê van myself.
So, ok, jy was hier so in Esterhuis het groot geword, gedeeltelik in Esterhuis en gedeeltelik in Eldos.
Ja.
So sy bekend staan vandag, ja, ja. Eldos. En jy noem ook nummer 21 Tieroogstraat in jou boek. Ek het die boek gelees. En dis hoekom ek in my inleiding gesê het dat dit is bietjie hartseer. Dis hartroerend, dis die woord. Dis hartroerend en daar is happy days in between, maar die bottom line is dat dit is 'n hartroerende, diep verhaal van dit wat jy as persoon, as kind deurgemaak het. Ek wil eens dink, hoe 'n kind moet voel om sulke, want kinders is mos nog klein, hoe oud was jy omtrent toe jy volgens omstandighede by jou male in Eldos Tieroog nummer 21 straat groot geword het.
Ja, ek het, soos ek gesê het, ek was gebore in Johannesburg, maar omdat my ma enkel ouer was, kon sy nie na my omsien nie, en ek het met my oma geblei in Namenskraal in, en tot op die orde van 8 jaar het ek in Namenskraal gebrei, en op 8 het my ma my kom haal om school te begin. So van, ek het laat school begin, ek het seker so 8 jaar school begin, en van die tijd af het ek met my ma geblei, so seker so 2 jaar, en toe kom ek eerst eens toe na my oom toe, vir so 3 jaar, en toe gaan ek weer terug Johannesburg toe. So dit is min of meer my ouderdom wat ek in Eldorado Park gebleid het.
Is daar iets in jou, jy het het nou al genoem, maar ek wil dit graag weer vraag, is dat jou grootwordjare was glad nie so aangenaam nie, soos ons lees in die boeken. Ons het allemaal mos iets wat ons altyd in ons harte dra, wat jy koester om te sê, okay, toe ek klein was, het ek altyd dit gedoen en dat gedoen, met wie ook al, daai oomblik in daai tyd. So wat was vir jou, ek sal het noem die hoogtepunt, wat vir jou uitgestaan het as kind, toe jy groot geword het?
Ek moet sê, jy weet, vir my, en ek dink dit is, it's a threat right throughout the book, just to belong, om te behoort. En ek dink, jy weet, Liesel, soos jy sê, allemaal het iets wat hulle na koester, jy weet, dit is iets wat jy wil hê. Vir my was die plaas. Dit was my plek van waar ek behoort het. Dit is my plek waar ek gevoel het, ek is, hoe kan ek sê, ek was geliefd op die plaas, en my oma was die persoon wat vir my dit getoon het, en jy weet, soos ek altyd vir my seun sê, jy weet, hulle is nou wifi en alle klas van dinge. Maar ons het groot geword op die plaas, sonder enige lopende water, sonder elektrisiteit, sonder toilette, jy weet, maar dit was die, om tevrede te wees in die minheid, het dit vir my laat voel, dat dit is wat ek koester in lewe, en dit was nie wat ek in Johannesburg gewoon het, of in Engeland, en of van, dit was nie dit nie, maar dit was dit wat ek, hoe kan ek sê, that I treasure, you know, just living in the little that we had, and you know, I have to say that sorry, ek van Engels.
Ek het genoem, jy is meer as welkom.
Yeah.
Express yourself in the language that you feel comfortable with.
It's both, but I think that's why in my adult life, that is my driving force. You know, to create an environment where my boys and you know, not just my boys, but anyone who is not immediate family, but immediate friends in our circle, that they have to recognize and identify that, you know, if I spend time with these people, I have a feeling of belonging. I'm not ostracized. I'm not, you know, put out there for people to see. But soos ek sê, for me, dit wat my gekoester het was om te voel dat ek behoort iewers, en die plaas was dit was vir my die plek waar ek gevoel het ek behoort.
Amper soos jou veilige hawe.
Precies.
Ja, ja. Jou veilige hawe. Ek lees ook van die oudheidse oonstowe.
Ja.
Dit is iets
ja.
wat ek verlang, ja. Because ek het by my oma groot geword, en altyd in die winter, kyk, Appington is baie koud, Noordkap is baie koud winterde, dan word die oonbrode in die oudheidse koolstoof ingesit, ja. En is net die samesyn van liefde, waardering,
ja.
En die omgee,
ja.
Wat daar
ja.
is, wat die oma altyd vir haar kinders, ja. Haar kleinkinders sal gee. Ek kom achter, jy is baie lief vir jou twee seuns, en enige pa, seuns is hulle se treasure. So, as kind het jy baie verlang na, soos jy sê, jy wil iewers behoort. Hoe belangrik is 'n pa en seun verhouding as jou? Jy self nou 'n pa.
Ek dink, dit is 'n moeilike vraag. Jy weet, dit is 'n moeilike een om te antwoord. En my grootste kwam, sal ek maar sê, is as jy as kind nog nie gesien het wat 'n pa in aksie is, dan hoe kan jy smag na 'n vader se liefde en omgee as jy dit nog nooit nie ervaar het nie? So jy weet, vir my is dit belangrik dat paans daar wees, maar aan die ander kant wat ek ook wil sê is, jy weet, moeders en seuns verhoudings is ook net so belangrik. Jy weet, maar en dit is iets wat 'n ma, jy weet, bring, wat vaders nie kan bydra nie, maar die belangrike ding aan die einde van die dag is die balans tussen die twee. Dit is nie net die ma of die pa, maar dit is die balans. Maar as seuns nodig hulle 'n rolmodel in 'n vader, jy weet, in 'n vaderlike figuur, sodat hulle weet wat om na te streef as hulle groter word. En ek dink vir my wat belangrik is ek sê die Afrikaanse woorde, maar your fathers are pivotal in their sons' lives, you know. You see, the problem with me is I had to teach myself how to treat my wife. I had to teach myself how to love my wife, how to take care of my family, how to protect my family. And I have to model these traits to my sons in order for them to replicate it. Otherwise, if I don't practice what I preach, it's lost on them. Then I, at the end of the day, become a hypocrite. So children learn by example, and if I don't practice it, then it's just useless.
Just in vain.
Yeah.
Robert, ek wil graag weet nie, soms sê ons, ek vergewe jou, of wat is vergifnis? Ek voel, ek Liesel voel, ons hoor die woord so baie, jy hoor het so baie, maar ek is nie altyd seker dat mense weet wat die betekenis agter ek vergewe jou of vergifnis is nie, of wat mense regtig weet wat het beteken nie. So, vir jou as Robert, die woord vergifnis of die woorde ek vergewe jou, wat beteken dit vir jou as mens?
Weer eens is een van die moeilike vraag. Ek weet dit is ek dink as mens is dit is so maklik om het te uiter, om te sê ek vergewe jou. Dit is redig maklik, want jy sê dit en dan vergies jy miskien weer later, maar as jy dit nie toon nie, ek gaan probeer in Engels en verduidelik. You know, like I said, it's easy to say that I forgive you, but if you don't display it or live it out, then you haven't really forgiven it. Then you're actually living a lie. You know, again, the example that I have is my two sons. And you know, if we have time, I'd like to read just a part of the book. But I think an example that I have is my two sons. If I as a person held on to unforgiveness, if I held on to unforgiveness, if I held on to the hate, you know, and the hate is something that people don't see from the surface. If I held on to the unforgiveness when it came to my sons, I would not be living in the blessing of forgiveness. If I did not forgive, I would have literally transferred my hate and the baggage from my past onto my boys, and it would be unfair for them to carry that hate and unforgiveness with them into their future, which is something that I had to carry. You know, they would be carrying a burden with them without really understanding the sentiments of why my dad is angry, why my dad is unforgiving. They would be continuing a generational cycle that actually it should have been severed, it should have been broken down. So when I forgive my sons and everyone else that wanted to know, could identify forgiveness as a genuine trait, and I could never have completed, you know, the act of forgiveness without God's guidance. You know, for me that is the ultimate thing. So for me, forgiveness, you know, if you ask what does it mean, it's actually not just forgiving, but actually your life should display that you actually have forgiven whoever has hurt you, rather than saying I have forgiven him. But as soon as you start talking, people can see the anger that you have toward that person, and you know, it's sometimes it's you know, I read something where it says unforgiveness is a container that has acid, and it damages the container rather than the person that it's poured out onto. So I think that is unforgiveness. So for me, I have seen what forgiveness does with my boys. I have seen the love that I get from them, and for me, if I didn't forgive, I would not have been able to experience that. I would not have been able to actually live in that forgiveness.
Kyk, wrak, ek lees ook in die boek en dat jy en jou vriend, jou skoolvriend, het beplan om nou die groot daad nou te doen, om die dood te beplan van die man. Gaan ons die ding doen, man, my broed. Hey. Ek vraag toe die sleng van dit staan in die boek in. Waar jy sê, waar hy nou sê, kom ons doen die ding, man. In vandagse lewe sê ons, kom ons dala die ding.
Ja.
En kyk, wraggedagtes is sinneloos. kyk, daar die was julle mos maar klein, julle beplan mos nou, julle gaan die doen, hoe gaan julle die moord uitpleeg op jou stiefpa en alles en die. As jy terugdink, terugsit en terugdink, wat as dit gebeur het? Wat as die plan suksesvol was? Wat as dit nou gebeur het en julle gaan aan met julle lewe? Kon jy jouself vergewe?
Ek dink die belangrike ding wat ek kan aflei is die trauma wat ek deurgegaan het tydens my verblyf in Elders en so dat geregverdig het as ons hom vermoor het, want ons was so naby om het te doen. En ek dink mense so verstaan eerstens en aanvaar wat ons gedoen het, want hulle so hulle het geweet wat aangaan, maar weet, hulle het niks gedoen nie. So, ek dink wanneer iemand doodsgesind op wraak weer eens wat gebeur het, kan niks hulle gedagtes verander nie. Jy weet, dat is niks wat jou van die pad af kan wegwees. So, ek dink, vir my, sorry, gaan weer in weer oorstaan, maar I think what I went through, you know, the thought of taking revenge, the thought of killing him, I would not have been able to experience, you know, a total liberty that forgiveness brings if I had done the deed. So I think I would have been living a lifelong life of regret of what I have done had I gone through it, and in a sense would not have been able to experience the absolute beauty of a life of forgiveness. Mm-hmm. And the thing is, you know, now that I look back, to answer your question, you know, in a shorter way is...
No, you can explain yourself.
ek so nooit nie met myself kon saamgelewer het nie, want soos ek sê, ek so altyd aan het gedink het, ek so altyd gedink het, wat het ek gedoen, maar nou dat ek die mooiheid van vergifnis kan ek sien dat ek kan nou bid vir hom, ek kan nou sien dat dit is precies wat ek wil hy moet deurgaan, in plaas van die wraak wat ek gehad het teenoor hom. So om die vraag te antwoord, ek denk ek so met myself kon gelever het nie.
Op daardie noot, kom ons gaan het gauw vir kort advertensiebreek, maar ek soos my gastspreker sê in sy onderhoud, en is moeilik, as jy vanaan inluister, en jy het iemand een daad gedoen, jy het iemand seer gemaakt, en jy loop al vir jare met die haat in jou, hoe voel jy? Kijk jy die persoon in die oor, en gaan aan of niks gebeur het nie. Ons leven in vandag, en soms sê ek vir myself, COVID het ons geleer, COVID-19 het vir my, as Liesel geleer, dat waardering, omgee, liefde, en familie, en jou binnenkring van jou vriende is wat jy moet het. En ek het 4 familielede verloor as gevolg van COVID-19. En vergifnis, as iemand vir jou op sy doodsbed vir jou sê, ek is jammer, is dit bietjie baie seer. En die boek van Robert Chanley, ek wil vir elke luisteraar sê, wat vanaan inluister, asseblief, julle is meer as welkom, hy sal later vir ons van die tyd voor ek afsluit vanavond, sal hy later vir ons sê, waar kan julle die boek kry, waar kan julle dit koop, en mense, dit is baie hartseer, want as jy nooit in een situasie gewees het van vergifnis nie, sal jy nie weet waarvan ek praat nie. Welkom terug, as jy so pas ingeskakel het, ja, ons praat nog steeds oor vergifnis. Ek het nog steeds vir Robert hier in die atelier en ons praat nog steeds. So, asseblief, ons gaan gauw 'n paar WhatsApps lees, boodskapies wat ingekom het. En dit gaan as volg. Om te vergewe was vir my baie moeilik tot die dag wat ek die teks, die skrifgedeelte gelees het in Matteus 6 vers 14, waar Jesus die opdrag gee, want as jylle die mense hulle oortredinge vergewe, sal jou hemelse Vader hulle jylle ook vergewe. Om iemand te vergewe wat jou seer gemaak het, of jou siel skade gedoen het, is nie maklik nie, maar dit bring vrede in jou siel en jou verhouding met die hemelse Vader. Dit kom van anoniem af, baie dankie vir jou boodskap, en dan het ek nog eenekie, is ook anoniem. Robert's story is hartbrekend, mag sy story ons allemaal inspireer om beter te wees vir ons medemens. Dit is ook van anoniem af, en ja, en dan is hier nog ene Liesel Great Interview, baie dankie. Om terug te kom, Robert, op die vraag wat ek vraag is, jou heilingsproces, jou healing proces, met al die jare se trauma, hoe lang het dit vir jou gevat, hoe het jy oor gekom, of wat het jy gedoen?
I think for me personally, you know, the healing process could only start when actual forgiveness took place, because you cannot start to heal when you still have baggage, when you still have unforgiveness in your life. You know, you have to, for me personally, I think you have to challenge whoever did you wrong, tell them what they did wrong, and verbally forgive them. Otherwise, healing, genuine healing, cannot happen. You know, the only way I was able to heal and to go through the process I did go through was actually with the support of my wife Janice, because she was literally a rock in, you know, on which I could stand. And what I ultimately realized was healing is a daily journey of remembering the hurts and forgiving and forgetting it all anew. It's not something that you can say, you know, I've forgiven and it's all over and done with, because during your day, during your life, during your comes and goes, you will be reminded of the hurts that you went through. And I think it's important to make sure that it's not just a once-off act, but it's a daily journey. And you know, like I said, I speak out of experience, because I have to forgive every time I see my sons.
Jy praat baie min van jou vrou, maar soos ek agterkom, jy hou haar op 'n pedestal, because sy was altyd daar vir jou. Hoekom het sy nie saamgekom nie?
Ongelukkig kon sy dit nie maak vandag nie, as gevolg van, ek dink hulle is by 'n kerkdienst, ja, so sy kon dit nie maak vandag nie.
Okay, Robert, wat was vir jou die grootste, ek weet dit is baie moeilik, soos die een persoon gesê het, om te vergewe, vat baie van jou as persoon af wat seer gekry het. Wat was vir jou die grootste struikelblokke na die vergifnis?
Ek dink vir my die grootste struikelblok was, jy weet, om amper in die selde kamer of in die selde plek te wees met die persoon wat ek vergewe het. Want elke keer as jy hom sien, dan moet jy jouself herinner dat ek het hom vergewe en ek moet hom weer vergewe. So vir my, ek dink die persoonlik, my grootste struikelblok was om hom te sien en myself te bewaak teen wraak. Jy weet, om terug te gaan na die moordplan wat ek gehad het. So vir my, dit was die grootste struikelblok. Maar dit is amper soos iets wat jy leer, jy moet dit gedurig uitoefen voordat dit regtig ten volle vergifnis kan wees. Soos vandag as ek hom sien, dat is geen kwaad, dat is geen wraak teen hom nie. Mm-hmm. En ek denk, dit is wat vergifnis doen.
Kijk, dit vat, soos ek ook vroeger gesê, dit vat, jy is die groter mens, wat die eerste stap doen.
Mm.
En dit maak dit vir jou as persoon, wat die eerste stap doen, om die tree te vat, is bietjie moeilik, is bietjie seer, is bietjie skrikkerig, want jy weet nie hoe gaan jy ontvang word.
Ja, ja.
Jy weet nie wat se uitbarsting of wat se gesigsuitdrukking gaan jy nou kry as jy nou met die persoon praat wat jy nou vergifnis wil vra nie. Want soms is die in Engels sê die attack so erg dat jy as persoon terugstaan en ieder sê okay, kom ek los maar.
Mm, mm.
En vir ander tyd. Maar soms is dit die sesde sintuig wat altyd vir jou sê, dit wat onvrouwens het, wat altyd vir jou sê, man, doen die ding en kry klaar.
Ja.
Want as jy nog aanhou karring, ach, ek gaan dit morgen doen, ek gaan dit wanne doen. Want sommige mense is bang om dit in persoon te doen.
Ek dink vir my, die grootste, hoe kan ek sê, aanmoediging, ek weet dit is die regte woord nie, maar die grootste aanmoediging vir my was my seun. Jy weet, nadat hulle kom keier het vir my jongere broers as het trouwe in Engeland, en het hulle by ons geblei in ons huis en dit was moeilik vir my om nie net een mes te vat en voort te gaan nie. Maar ek dink die hoe kan ek sê, the interaction between him and my son just changed my perception of him, and that action led me to actually take the step to say, listen, I want to forgive, because I cannot become a father without forgiving him. So for me, I literally, without telling my wife, I literally took the step before we took them to the airport om to say, what is so ek haat jou, and ek het jou my hele lewe lang gehad, maar vandag voor my ma en my sissies en my broers gaan ek jou vergewe. En soos jy sê, it took a lot, but when it was done, it was done. En ek het verwag dat hy my, jy weet, of gaan vuisel gee of so, maar dit was iets wat nodig was om gedoen te word. En ek moet sê, the freedom that comes with doing that was just amazing.
Mm. Want soms is het so, soos jy sê, jy, die eerste stap was moeilik, het ek ook gesê dat, en die oomblik as jy dit gedoen het, het voel soos iets is van jou skouer af, en het is nou gedoen. So wat hy met dit maak, is sy saak, hy sal oor het kom.
Ja.
Maar dit gaan om pla.
Nee, dit gaan om pla.
Dit gaan om pla,
ja.
Want na jare het jy nog besluit, okay, tot hier toe nie verder, ek trek die lijn, ek ga jou nie verder. Dat is een ding wat sê, moet nie iemand een gevangene hou in jou gedagtes nie. So, jy het nou gebesluit, jy weet wat, jy is nou hier in my territory.
Precies.
So, ek ga nou besluit, of jy nou gaan vat of nie,
ja.
Soos een man, soos jy alle jare van my soos een man gelat behandel het, gaan ek nou vir jou sê, okay, ek haat jou, maar vandag trek ek die lijn om te sê, ek vergewe jou. Want dit is moeilik vir al die jare wat jy moes deurgemaak het. Ek hou so van daar wat jy sê, dit het vir my geraak, waar jy sê, jy sit in die sitkamer, jy sê jou speel hy en sy meisiekinders in die slaapkamer.
In die slaapkamer.
En dit is soos 'n pa met sy kinders sal speel, is het gekielerij, is optellerij, in die lig gooi, jy is daar kopbouwend, want jy is te bang om te kyk. Jy is te bang, jy word met die snaakse oogkontak, jy vermy die oogkontak, want so ernstig was die mishandeling, sal ek sê. So ernstig was die mishandeling wat jy deurgemaak het, waar jy was soos 'n buitestander.
Ja.
Gehanteer in sy huis, dit is sy area, en dit is sy skapies wat hy beskerm. En jou ma aan die ander kant sy was nou weer soos die spreke, die vrou van spreke, wat deegsam was.
Mm.
Sy het nooit vir hom teruggepraat nie. Sy het nooit vir hom, you know, in Engels sê hulle backchat,
mm.
of hom recht gewys nie. Sy het altyd gesê, sy was maar onderdanig,
yeah.
that's the word, yeah. submissive. Soos die Bybel sê, die vrou moet submit to a man. So ek dink jou, maar het eerder probeer om die vrede
te bewaar.
Te bewaar. Maar hoe gaan dit met haar?
Ongelukkig het sy verlede jaar gesterf.
Jammer om te hoor.
Sy het gesterf aan COVID. En jy weet, die ding is, sy het geweet van die boek. Ek het vir baie ure met haar gesels en vir haar verduidelik waaroor gaan die boek.
Mm.
En nog altyd, as ons gesels het, dan sy gesê, ek moet dit publiseer. En die rede hoekom ek dit gepubliseer het, net na sy gesterf het, is omdat die adres 21 Tiroolstraat was, het ek het in 2021 gepubliseer op die 21 December, so dat het to coincide with the year. So dit was nie om haar memories, die jy weet, sleg te maak. Dit was meer oor, dat was rede, wanneer om die boek te publiseer, lang voor sy gesterf het.
Mm. En ek glo, sy so trots gewees het, om 'n bundel te kan sien, om te sê, dis my seun. Ek ben enige ma, sal trots wees, al dat sy weet, sy is met dit, is sy graf toe.
Ja.
En jy het daar voorgeberei, mami, ek het 'n boek geskryf. En in actual fact, jy het vir haar blessing gevra.
Ja.
Jy het vir haar blessing gevra om te sê, ek is besig met dit en ek gaan die boek publiseer. En sy het vir jou gesê, doen dit my kind.
Ek dink, jy weet aan die ander kant, soos ek my vrou sê, dat ek dink God het haar beskerm dier haar weg te vat voordat sy die boek kon lees, want dit so haar definitief gebreek het. Definitief.
Ja, want ek dink om jy sien het, maar is nie dat sy 'n blinde oog gegooi het nie.
Ja.
Sy het vir jou beskerm. Sy het vir julle beskerm. En sy het selfs vir hom ook beskerm, want sy wil nie die vredemaker gewees het nie, om kant te kies nie, dat is die woord. Sy wil nie kant kies nie, sy wil eerder die vredemaker gewees het, om haar kind by te hê, en haar man aan die ander kant ook te beskerm. Mm. En, kom ons gaan terug. Sy moet my saamsteen as ek sê, ons lewe in a wereld wat stikkend en onvermaak is, die werklikheid. Soos ek aflein, soos van die lig af gepraat het, waar die titel van die boek is just like that, ach, hy is maar so, of sy is maar so. Waar die samenleving, die society, mense, jammer as ek nou op jou tone trap, mense soos pastore in die kerke, en mense soos die manne wat hulle vrouens slaan achter die toedeure, en dat hulle die gesiende man daar in die kerk van die preekstoel af, die pastoor wat nou gister aan een meisiekind verkrag het, of sy vrou weet gekom het, en morgenoggend, sondagoggend, staan hy daar breebors, en bring die boodskap vir sy gemeente. Maar toch is die vrou daar in die gemeente wat sit, maar sy is te bang om te praat, want sy beskerm dit wat sy het. Dan kry ons ook die stiefpa, die stiefma, wat die, kyk, in vandagse Suid-Afrika is het mis die blended family.
Ja.
Dis ook om stiefpa, stiefma, kom by mekaar. Dan behandel hulle die man se kinders stief, of die man behandel die vrou se kinders stief. Sal jy met my saamstem dat mense, die samelewing, eerder hulle beskerm as die slagoffer?
Precies. Ja, ek denk die titel van die boek, jy weet, handel precies, daaroor. En die gemeenskap in Eldorado Park en seker maar tot 'n mate in Eersterus, en die kerk het geweet hulle was bewus van wat die pastoor gedoen het, en toch het almal besluit om 'n blinde oog te gooi, en jy weet, vir my die gesegde is, jy weet, ek gaan dit in Engels en sê, it says, evil persist when good men do nothing. But mama ek sê, jy weet, evil persist when men, not good men, when men, normal people do nothing. Jy weet, ek sê dat ek dink ons as kleerlinge of mense, dit maak nie saak nie, ons moet op ons skuil agter die narratief dat hy is net so of sy is net so, en vir my die hartseerste is, Liesel, dat hoeveel kinders wat verkrag was word verkragters, hoeveel seuns wat gesien het hoe hulle maans geslaan word vroueslaaners, hoeveel kinders wat gesien het hoe hulle paans, hulle sisters of hulle broers molesteer, word hulle selfs, jy weet, molesteer is, en hulle mishandel hulle eie familie, net omdat, jy weet, vir nummer 1, hulle het dit gesien as normaliteit, of nummer 2, niemand het vir hulle opgestaan nie, jy weet, hulle was, en ek sê in die boeken ook, jy weet, we were seen as the unofficial invisible child, or the unofficial don't want kids, want het maak jy saak, waar ons ook al opgeland het, ons so nooit nie paard gewees het van 'n familie nie, ons so nooit nie paard gewees het van 'n pa of 'n ma, waar dit 'n normale familie was nie, en ek dink ons moet gemeenskappe skep en koester, jy weet, waar ons kinders nie hoef te genees van 'n lewe van haat, van 'n lewe van swaar kry, of 'n lewe van seer nie. We have to create, ek gaan net in Engels en sê, want jy weet, in die boek en sê dit ook, sê ek het ook, we should create and nurture communities where our children will not have to heal from an abusive past.
Is baie diep. Kom ons gaan net gou vir 'n kort advertensie breek, en na die breek, jy is nog vry om vir my boodskapies te stuur, of 'n stemnota te stuur, enige boodskap wat jy het, of enige vraag wat jy wil het, wat jy vir Robert wil vra, jy is meer as welkom, stuur dit na 064-119-6071. Stuur jou stemnota asseblief, hou dit kort en kragtig en skoon natuurlik, en jou boodskapie ook, jy kan dit stuur vir my, en ek speel dit graag vir Robert, sodat hy kan vir jou beantwoord, of enige vraag wat jy het, as jy pa is, as jy ma is, as jy dogter 'n jong seentjie is, en jy is te bang, wees anoniem, en moenie jou naam sit nie, stuur dit net na 064-119-6071, en ek hoor graag van jou. Robert, ek het so 'n paar boodskapies wat deurgekom het vir jou, is enetjie van, okay, pas our condolences for the passing of Auntie Florrie.
Ja, dit was my ma.
Jou ma gewees, ja. Nee. Dit kom van Reginald af. En dan het ek enetjie hier nog 'n boodskap wat ingekom het. Ek het eers besef dat my pa my seer gemaak het, toe ek opgeëindig het by 'n sielkundige. En hy my vra wat my verhouding met my pa is. Tyd het aangegaan en hy het ouer geword en hy het gefos om 'n verhouding met my te hê. Ergste was die dag voor hy gesterf het aan 'n hartinval. Wou hy Die eerste was voor hy gesterf het aan 'n hartinval, wou hy my net by hom hê. Dit is van anoniem af. En dan het ek 'n stemnota hier, laat ek eers luister voor ek dit gaan speel.
Hi, Goeienaand Liesel, dankie vir 'n baie mooi show. Dit is wel nou hierso. Ek is ook maar toevallig 'n vriend van Robert. Ja, ek wil net 'n bietjie vraag net vir Robert post dan net van vra wat sal hy wat sal advies sal hy gee vir 'n persoon wat nog steeds in 'n abusive verhouding is? Jy weet ons sien in ons gemeenskap baie keer dat is maklik om te sê vergewe, forgive and forget, maar wat sal hy sê vir ou wat heidaglik nog steeds in 'n abusive verhouding is of in 'n huis bly waar nog steeds die pa drink en die ma kook nie en daar's geen soliede struktuur nie en hierdie ou het voel dat het nou die wiele val van die kar af en hy voel of hy kan dieselfde maar lewe gaan lewe vorentoe want dit is maar die maklikste stroompie om in te swem. Dankie Liesel, dankie vir 'n baie mooi show.
Daar het jy dit nog gehoor. Wat is jou antwoord vir jou vriend?
Jy weet, iemand het 'n teken terug van my gesê en dit maak sin as ek dit in Engels sê. You know, life happens between B and D, because we are born and then we die. That's the B and the D. But it's the in-between, the C, where we have to make the choice whether we want to stay or we want to go. And at the end of the day, you know, the choice is in your hands, whether you want to continue with the abusive environment that you are in, mm-hmm. or you want to break free, because no one is forcing us into that. We can, it's better to try and fail than never to have tried at all. So I would say, you know what, the best thing to do is take the choice. People will have more respect for you if you make a stand, get out of that and make sure that you lead a life with integrity rather than hiding behind this person.
So waar. Om terug te kom na my vraag te Robert is, ek sal nou daai dametjie antwoord wat gesê het dat haar pa wou verhouding met haar gehad het en vir my is dit so strange, ek weet nie, dit is iets wat mens nooit hoor nie, mense praat nooit oor hulle binnenkring familie sake nie. Ek wil baie dankie sê dat jy anoniem wat jy gepraat het en dat jy uitgekom het om te sê dat jy voel op die dag van sy sterfbed het hy vir jou, wil hy net gehad dat jy moet naby hom wees. Mens weet nie wat wil jy gesê het nie, wat wil hy vir jou gesê het nie, dalk wil hy vir jou net jou stem gehoor het of net naby jou gewees het. Robert, om heel te word, soos jy sê, om vry te wees, om heel te word en te vergewe is 'n moeilike, tydverdrowende, slegte pad. 'N Proses waarin almal in jou, rondom jou, tonne geduld moet hê eerstens. Liefde en begrip moet hê, want jy as die slagoffer, jy moet alles verwerk.
Ja.
Reg? Jy het vroeger vertel dat jy het gebesluit jou pale, jou stiefpa en jou ma was by jou broer se troue. En jy het gebesluit toe hulle gaan na die tyd was om huis toe te gaan. Het jy nou gevoel dat tot hier toe trek ek die lyn, ek gaan jou nou vergewe.
Ja.
Die oomblik toe jy daai stap vat, my vraag nou is, hoe was die atmosfeer toe jy besluit het, okay, vandag is die vergifnis seremonie, ek noem dit die vergifnis seremonie, tussen jy en jou stiefpa.
Vergifnis seremonie. ek dink vir my, jy weet, soos ek vroeger gesê het, jy weet, vergifnis is dit is a journey, dit is a race, en ek stap gedurig die pad. Dit is soos ek sê, ek is geseend om vriende te hê wat dit saam met my stap en wat my ondersteun, jy weet, elke dag en elke deel van die pad. En jy weet, dit is moeilik, dit is 'n dit rowend en het weer erg verskriklik baie geduld. Maar dit is iets wat mens moet journey. En jy weet, to come back to the forgiveness ceremony, I've never heard of a phrase like that.
Dit is Liesel se eie. Dit is Liesel se eie.
Ja, I think the forgiveness ceremony between the two of us is something that he actually did not expect. It's something that caught him off guard, and it's as I said, it's something that was perpetuated to a sense through the actions that I witnessed him with my son, and so his actions with my son was in a way, Lisa, him asking for forgiveness without verbalizing it. So it was a small window of opportunity, and his actions with my son was a confirmation for me to go ahead with the forgiveness ceremony and die wraak te laat staan. And as I said, he didn't ask for forgiveness verbally, but through acts of kindness, the way he interacted with my son, because every time he was with my son, I always saw the abusive side. I always heard him calling me stupid, or him calling my son stupid, because that was my name. I was never Robert. I was always referred to as stupid. So when he was with my son, that is all I saw. And when I saw a different side of him, that is what perpetuated me to actually get to the point of say, listen, I think this is a confirmation where I have to forgive him because of acts of kindness that shows a clover leaf asking for forgiveness.
Ja, dit is bietjie seer om stupid. Wie noem sy kind stupid? Dit voel so seer gemaak.
Ja, nee, dit doen. Die moeilike ding van en ons het vroeër gesels, jy weet net beter die studio. Die moeilike ding met as iemand jou stupid noem, is dat as jy geslaan word met 'n sambok, jy weet, dit los die letsels, dit los die fisiese letsels. Jy weet, as iemand jou die roemond klap, jy weet, dit los hy letsels. Maar as en oor 'n tydperk genees dit, jy weet, dit jy word heel, dit gaan weg, jy kan dit nie weer onthou nie. En met vergifnis help dit die proses om te vergeet. Maar as dit kom waar iemand jou stupid noem, it's a psychological abuse that has the tendency to last longer than the physical hurt, because it's not evident to the naked eye. People cannot see it, whereas with physical, you can see it. And the danger with that is, what I realized was that when I left El Dorado Park thinking that I have escaped the claws, and I have escaped the hurt and the environment, what I failed to realize that the legacy of him calling me stupid literally stayed with me. And when I became an adult, when I became a father, when I became a husband, I still had the term stupid neatly hidden without anyone noticing it, without me noticing it. But every time I went for an interview, every time I went for a football match, every time I went to, there's this one time where I was busy cooking in the kitchen, and I burned the onions, and the first thing I said to myself was, he's so stupid. And my wife turned to me and she was like, what are you saying? And at the time I didn't realize what it meant.
Subconsciously
it was in my, and after a few more instances of that, I came to realize when I went for an interview in Abu Dhabi, that I walked into the interview room with a preconceived mind that I'm not going to get the job because I'm stupid. And I didn't get the job because that is what I
spoke.
Yeah. So I think in order to overcome a stupid mindset was more difficult than to actually overcome an abusive environment. So I had to literally dig deep, and I quote it as unlayering the onion to be able to get to the core of what made me think of me being stupid. And the thing is, when I initially got to the point where I can say I'm not a stupid, only then could I live a life where I didn't see myself as such. I didn't label people. So in my house, the word stupid is actually banned. You're not allowed to call anyone stupid, whether it's a chair or whether it's a person. You're not allowed to say that because it's got such power that carries it with it, that it is lifelong, not just temporary.
Welkom terug. Jy is nog steeds ingeskakel hier op Vermaak, net hier by Poort FM, jou kasie, jou stasie. Daar was bietjie stilte, want stupid is 'n woord wat ek myself as ma, ek had dit in my huis ook, ons noem nie die woord nie, want dit los iets agter by jou. En ek sê selfs ook tot my seentjie, ek sê vir hom Jaden, hy het een keer vir my gesê, mami, there was a son at school, he called me stupid. And I told him, you know what, you must ask your mother what that word means. En hy toe die seentjie gaan sê, en toe kom hy terug, en die juffrou sê, toe skryf vir my 'n briefie en sê, ek kan veel sê, jou kind het, hy is baie mature, om vir sy klasmaatjie te sê, dat, weet jy wat beteken die woord stupid? En my sien sê toe vir hom, I'm not stupid. You know what? I am highly favored, blessed and intelligent.
Good.
And Jaden sê toe vir hom, you know what I want to be when I grow up? I want to be an astronaut because astronauts are not stupid.
Yeah.
En dit is baie seer ouer as jy luister vanaand na Robert en sy gesprek. Stupid is regtig 'n woord wat krag dra en soos hy onbewustelik self gesê het, oh stupid, you are stupid. Bewustelik, want dit is iets wat saam met hom al die jare saam met hom gewees het. Maar ek het net 'n boodskap hier vir jou, Robert, dit kom van Pablo af. You give but little if you give of your possessions, it's when you give yourself that you truly give. That's from Prophet Gahiel Gibran. Today Robert gave of himself, but trying to change people's lives. Thanks Robert, may God bless you in abundance. Papla. Ons is amper by ons einde. Dit voel vir my, die show moet net aangaan, want ek wil nie ophou nie, want dit is so onderwerp, wat dit het nooit einde nie, want dit is die woord vergifnis of om versoen, dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. Dit is iets wat aan en hou en aangaan. Kom ons gaan terug na jou stiefsisters toe. Het julle verhouding? Is julle in contact?
ek moet sê, jy weet, met alle respect, jy weet, ons allemaal was kinders.
Ja.
En ek kan nie
Ek
kan nie van hulle blameer nie. Jy weet, hulle was sy kinders en hulle het nie dit deurgegaan wat ek deurgegaan het. So ek kan nie vir hulle blameer nie. En ek dink ons het 'n verhouding. Ons is nog in kontak en so dat's geen wat die Engelse woord animosity wat ons het teenoor mekaar nie, ja.
Ja. Kom ons kom 'n bietjie terug na die eintlike doel waarvoor jy ook hier is. Jou boek, nee, waarom, soos jy gesê het, jy het genoem, He is Just Like That, dis 'n rede hoekom jy, daar's 'n rede agter die titel van die boek. Kom ons begin daar. Hy is genoem, He is Just Like That. Waarom die titel, wat wou jy probeer bereik het met die titel, en dan, ek het so baie vraag oor die titel, en dan, voor ek my ander vraag vraag, kom ons begin daar.
Kan ek, jy weet as ons tyd het, kan ek net
nee,
gou iets lees, en ek sal He is Just Like That verduidelik nadat ek dit gelees het. He is Just Like That. Most of the ongoing abuse in my house and the community at large was fostered by an all-time favorite or rather acceptable colored narrative, Achivietmus, hy is net so. For years, families would endure an absent father, an abusive father, families would endure perverted uncles, families would endure an alcoholic mother or father, a drug addicted son or sexually abusive uncle or brother. This is because of the seemingly insignificant narrative, Archivietmus, hy is net so. This would lead to the detriment of the poor victim. The seemingly insignificant narrative would be the reason for often repeated and lame excuses, justifications, the endless volume of hurt, neglect, anxieties, tears, blood, abuse, hate, death, and the rest of it would be swept under the carpet and be forgotten. Just that seemingly insignificant narrative would make everything acceptable. Archivietmus, hy is net so. And just like that, all the ills would be swept under the carpet and be forgotten. Or would it? That same seemingly insignificant narrative would lead to the victims, children themselves, becoming negligent fathers, abusive fathers, perverted uncles, alcoholic mothers and fathers, and finally sexually abusive uncles and brothers. That same seemingly insignificant narrative would lead to the perpetually helpless victims themselves becoming the victimizers to their own families. They would in turn be labeled with the same seemingly insignificant narrative, Archivietmus, hy is net so, and this leading to the continuation of a rather vicious self-perpetuating cycle of generational misery and suffering. Sadly, unbeknown to the community at large, the vicious cycle would continue and be fostered by the same narrative, Archivietmus, hy is net so. En ek dink, vir my, weet die aanvaarding van gedrag in die gemeenskap het daartoe geleid dat ek die boek getitel. Jy weet, dit is iets wat mense gewoond is, dit is iets wat mense altyd uiter, jy weet. En nog belangriker was, dit was 'n haakplek vir mense om vast te maak aan dit waarmee hulle vereenselwig. En vir my die uiteindelike verkoper was toe ek met 'n verskeie, jy weet, verskillende internasionale vriende in Abu Dhabi, jy weet, wat ek met hulle gesels en toe besef ek dat hierdie soort oënskynlike onbeduidende verhaal is 'n wêreldwye probleem. En dit is nie net iets wat gebeur in breinmense se gemeenskappe nie. So vir my die titel is nie noodwerklik net op breinmense nie, maar dit is 'n wêreldwye probleem wat mense net aanvaar dat hy is net so. Kom ons los hom.
Ja, as soos iets van, hulle wil nog verder uitbrei nie, los hom maar.
Ja, ja.
Ons gaan aan, is amper so, ons kyk verby die probleem, waar die probleem saam met ons is, in plaas van om die probleem uit te verwyder, uit die samelewing. Ja,
en Liesel, die probleem wat ek sien, jy weet, aan die einde van die dag is, kinders wat daaronder lê en hulle word groot en hulle word nie beskerm teen dit nie. Dit is so hartseer, want aan die einde van die dag it's a life wasted. We have children who've gone through life and no one stood up for them. No one actually said anything to protect them. And when they get to adulthood, when they repeat the cycle, it's a wasted life rather than a life that could have that could have contributed positively to a community rather than negatively.
Mm. Mag ek vra, voor ek nou my laaste vraag vra en daar kom nog WhatsApps in. lewe jou stiefpa nog?
Ja,
hy lewe nog. Ek hoop hy luister vanaand. Want soms vat dit baie krag as jy as die persoon wat die daad doen om na iemand anders te luister. Maar ek hoop meneer luister vanaand, waar hy ook al vir homself bevind. Hy is ingeskakel hier op 88.2. Robert, voor ons nou my laaste vraag vra, ten slotte, wil ek vir jou vra, wat is jou boodskap vir enige persoon wat vanaand na ons gesprek geluister het? Almal het vanaand geluister en daar is so baie boodskappe wat inkom, baie mense wat wil weet, maar ek wil vanaand vir jou vra, wat is jou boodskap van hoop, eerstens? Vir ouers specifiek, because ouers, kinders sien mis by ouers, wat gedoen word, hoe dit gedoen word, hulle koppie. En wat is jou boodskap van ouers, kinders, seuns, selfs as meisies, oumas, oupas, buurman, buurvrou, want ons is die samelewing. En dat is altyd iets wat president Nelson Mandela altyd gesê het. My kind is jou kind, Ubuntu.
Ubuntu, ja.
Ja, so wat is jou boodskap vanaand? Spesifiek nie net gemik op Esterus nie. Want die boek vertel boekdele, diep verhale. Dit is gemak op elke gemeenskap, elke huis, dit is nie op kleer nie. Kom ek vat dit weg van ras af. Dit is nie gemak op ras nie, want dit gebeur in ons reënboognasie. Soos Jacques de Priester sê, dit gebeur in elke reënboognasie. So wat is jou boodskap vanaand van hoop van almal wat vanaand vir ons geluister het?
Jy weet, die eerste wat ek sal graag wil sê is wat ek beleef het, is vergifnis as die sleutel tot genesing. Jy kan nie begin genees, tensy jy nie vergewe nie. En geloof me, dit maak nie saak hoe diep of hoe groot jy dink jou vergifnis is. Jy moet vergewe, you have to let go. En jy weet, dat is iets wat mense altyd sê, en ons het vroeger gesels oor dat jy moet vergewe en vergeet. En jy weet, ek stem nie 100% met die narratief nie, want ons moet vergewe en ons moet vergewe. Ek meen, wat bedoel het? Vir my beteken het dat ek al die evils van die verlede moet bedek. Jy weet, as ek vergewe. En dit is gevaar. En vir my, hoe ek het sien is, jy weet, as ek dit vir iemand sê wat deur mishandeling gegaan het, wat deur seksueel mishandeling is, as ek dit vir hulle sê, dan is dit amper soos 'n oop wond wat jy het, en elke keer as ek dit vir hulle sê, dan maak hulle dit net toe, en in die tyd, en die wond wat daar is, word net septies. So wat ons moet doen is, ons moet regtig, om te vergewe, moet ons regtig die wond oopmaak, sodat almal kan sien wat dit is, dit skoonmaak en te help dat daar die wond genees. Want om te vergewe en vergeet, jy weet, iemand het altyd gesê, in order, we have to remember in order to forgive. You can't just forget. You have to remember in order to forgive. So, om te kan vergewe, moet ons die verkeerde dinge wat teenoor ons gepleeg is, te onthou. Vir ons om ten volle vryheid te wees, moet ons vergewe. Jy weet, ons, wanneer ons by die punt kom van vergifnis, eers dan kan ons aan genesing dink. Mm. Maar ons kan nie vergifnis. Ek weet, vergifnis is moeilik om jy weet, whoever did you wrong to forgive them, it's difficult. But in order to get to that point, you have to forgive. Mm-hmm. There's no way around it.
Ja, ek het gehoor boodskap vir jou van vir jou spesiaal. Ek is Robert se klein broer Justin. Hy inspireer my baie. Die pad wat hy geloop het, help baie van ons wat deur probleme gaan. Hy het sy pyn verander vir genesing. Wow, dis baie diep. Dankie klein boet. Robert, voor jy tot sien sê, waar kan mense, wanneer hulle vra, waar kan hulle die boek bekom, hoeveel is die boek, waar is die boek, asseblief?
Jy weet, soos ek vroeger gesê het, die boek is verlede jaar gepubliseer, en dit is selfpublikasie deur Amazon, en ek moet het verlede jaar gepubliseer het, as gevolg van die datums. Mm. So, huidiglik is het net op Amazon beskikbaar, op Kindle, of order on demand, maar ek is besig in Suid-Afrika om sekere publikasies te sien, sodat ons kan sien of ons dit nie in Suid-Afrika kan beskikbaar maak nie.
Mm-hmm. En hoeveel kost dit? As hulle, of moet hulle op Amazon gaan?
Ja, op Amazon is dit, ek dink is 15
dollars?
15 euros.
Euros?
Ja.
Hoeveel is dit in Afrika rand?
Oh, frik. Ek weet nie.
Want ek weet, papa het vir my gesê, dit is om en by 500 rand.
Ja, maar ek denk as het in Suid-Afrika,
as Afrika
sal
het,
ja, sal het baie goedkoper wees.
Goedkoper
ja.
wees. So, as mense wil die boek bekom, kom ek sê dit so, want jy sê mys nou, dit is nog dier Amazon en dit is in die Hero, en jy is nog bezig om met uitgevers hier te praat, om die boek te publiseer hier in Suid-Afrika.
Ja.
So, as mense wil die boek bekom dier jou, reg? Geen het vir hulle een e-post adres, as hulle wil die boek wil hee, en dan kan hulle dier jou die boek dan bekom.
Oké.
Okay.
Ja, dit is...
jou e-post adres, talk.
Ja, dit is robert.chanley@hotmail.com.
So, as jy wil die boek wil koop, nie as nie, jy moet. Jy moet hom koop. As jy die boek wil koop, asseblief, jy kan een e-post stuur. As jy nou nie wil euros betaal en het verander na rand toe nie, want is om en by, dit kom om en by 500 rand uit, stuur vir Robert een e-post, jou naam, jou van, jou contactnummer, en dan sê vir my, soek een boek, soek die boek, die titel is, He is Just Like That, jy wil die boek koop, dan sal hy namens jou die boek koop, en jou adres dan val hy dan die boek vir jou laat stuur, maar asblief, jy moet koerier betaal, ne? So, Robert gaan vir jou die boek bestel, en jy betaal vir hom, en plus koerier om dit voor by jou huis af te kom lever. As klink dit nou nie na een winsproject nie, he? So, stuur vir Robert die e-post by robert.chanley, Chanley is a C-H, C vir Charlie, H vir Herman, I vir Anna, R vir Robert, N vir Nelly, L vir Lima, I vir Echo, Y vir Yankee, @hotmail.com. Dan stuur die e-post naam toe, jou naam, jou van, hoeveel boeken jy wil hee. Misschien wil jy iemand sien vir Kersfees met hierdie boek, dan sê vir hom, vir boeken soek jy, jou naam, jou van, asseblief, jou contactnummer, jou adres, en onthou, jy moet ook jou koerier voor jy, moet jy ook betaal, want hy gaan die boek vir jou bestel, plus die koerier voorstel. So, ten slotte, wil ek vir jou baie dankie sê, dat jy ingestem het, dit was so vinnige onderhoud, dit jy vinnige reeling, dat papla, my collega, gereel het, dat jy vanavond hier kom wees om jou story te kom deel, die boek te kom deel, want Versoeningsdag is die 16de December. So jy wat daar buiten is, wat nog bietjie bang is om te struik. Jy struikel nog, jy is nog bang om vergifnis te vra. Kersfees is om die draai. En versoen nou, want voor het te laat is. As sodra persoon op 'n sterfbed lê, is dit baie moeilik. Die persoon gaan swaar dood. Bang om dood te gaan, want daar is nog iets wat hom pla. Of daar is nog iets wat haar pla. So, kry die boek van Robert en ek hoop vanaand se gesprek het mense se harte oopgemaak. Het mense laat besef dat ons lewe nie net vir jouself nie. Ons lewe vir ons gemeenskap. Want wat gebeur by my huis? Kyk, ons elkeen het ons 'n kruis, nê? Verstaan my mooi. Maar as dinge verkeerd loop, moet jy tog na jou buurman toe gaan. Moet jy gaan aanklop vir hulp. Want soms is 'n mens so, sal ek sê, die samelewing is skaam, want Liesel gaan nou weer daarop Woord FM gaan sê, ek word geslaan. Nee, Liesel is die vlekkieblaser. Liesel is die vlekkieblaser wat vir jou daar buite hulp gaan bring. So maak nie saak wat jou man jou slaan of wat ook al in jou huis aangaan nie, maar as dit verkeerd is, dan is dit verkeerd. Dit was ook onlangs geslagsgebaseerde geweld en elke liewe dag word daar 'n vrou verkrag, word daar 'n kleuter verkrag, word daar 'n dier verkrag, word daar seuns doodgemaak en verkrag en hulle organe word verkoop vir die mense. Maar ek wil net sê vanaand, baie dankie dat jy vanaand na die program geluister het. En ek hoop ek het impak gemaak. Ek hoop Robert se storie het julle laat besef dat vergifnis is iets wat nie vir jouself laat vrymaak nie. Dit maak die persoon wat dit aan jou gedoen het, maak dit ook bevry, sal ek sê. En Robert, ek het nou nie jou, ons het nou nie jou song hierso nie. Van die OJ's, we all in this together, maar ek gaan een song speel van die OJ's vir jou, as Feelings, wat ek gaan speel vir jou, en ek wil net alle sterkte toewens.
Baie dankie.
En ek hoop en ek bid, die uitgevers in Suid-Afrika, ek hoop julle luister, dat julle die boek in Suid-Afrika kan publiseer. Selfs in Afrikaans ook, because ek dink Afrikaans gaan hom sterk deurbring, nee. So, want as jy kan in Afrikaans vertaal word, gaan dit soveel betekenis ook hê, as wel as wat jy in Engels in op die oomblik is. So, asseblief, baie dankie vir die vir dat julle ingeluister het, baie dankie vir die boodskappe, baie dankie vir elke persoon. Of jy nou gelivestream het, of jy nou op die radio geluister het, wil veel baie, baie dankie sê, dat julle elke liewe woensdag aan, nie net aan my program luister, na elke program hier op 88.2 kan luister. En ek, Liesel Smit, meisie van die platteland, sê nou vir jou tot ziens, en ek speel nou vir die OJ's, speciaal vir Robert. En alle sterkte vir jou, meneer.
Baie dankie.
Goed gaan.